comoara din inimă. Din capitolul 2 al cărții 1 Timotei reiese că planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii este legat de seriozitatea noastră în relațiile de familie, de rolul de bărbat sau de femeie pe care îl avem în cadrul familiei. Cu alte cuvinte, depinde de cât de creștini suntem într-adevăr, bărbați și femei, ca parte a planului lui Dumnezeu. În ce fel se leagă planul de mântuire a lumii de felul în care trăim ca bărbați credincioși și femei credincioase, ce rol îi revine fiecăruia, vom vedea împreună cu pastorul Gheorghe Cosman în acest episod al Comorii din Inimă.
Dumnezeu are un plan făcut de dincolo de timp și spațiu, de dincolo de materie din veșnicie, pe care l-a anunțat mai dinainte, și Dumnezeu, în virtutea acestui plan, a creat pământul și omul pe el. Și planul lui Dumnezeu integrează toate lucrurile. În planul lui Dumnezeu își are locul până și diavolul cu nertirile lui și cu caracterul lui îngrozitor. Dar în planul lui Dumnezeu sunt oameni care intră de bunăvoie și se subordonează voii și legii expresia lui Dumnezeu. Și sunt alții care se împotrivesc adevărului și nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Și ei sunt partea planului lui Dumnezeu și fără să vrea și fără să-și dea seama, și ei contribuie la împlinirea acestui plan. Pentru că Dumnezeu, spune Solomon, a făcut toate lucrurile cu un scop, și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Textul acesta vorbește despre un element central al planului lui Dumnezeu. Acest element central este mântuirea lumii. Pentru aceasta, Dumnezeu a plănuit modul de salvare, l-a pregătit pe Mesia, pe Iisus, mai înainte de a fi lumea. Pentru aceasta Dumnezeu a făcut un plan care se adresează fiecărui individ, spune textul acesta. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Iisus a murit pentru toți oamenii, fără excepție. Dar textul nu începe cu aceasta, ci începe cu un îndemn al lui Pavel. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Ca și cum Dumnezeu, cu planul lui, stă în fundal și își împinge biserica înainte pe cei mântuiți și le spune: am ceva de realizat în planul meu. Iar voi sunteți trimiși, împuterniciți de Dumnezeu. Cum? Mai întâi de toate, faceți rugăciuni pentru toate categoriile de oameni. Pentru că Dumnezeu îi vrea pe toți mântuiți. Pentru că Dumnezeu are resurse să mântuiască pe toți. Pentru că Iisus a murit pentru toți. Dar nepăsarea voastră blochează calea mântuirii pentru o mulțime de oameni. Dragii mei, trăirea în compromis, neseriozitatea noastră ca și oameni pocăiți, blochează planul lui Dumnezeu de mântuire a acestei lumi. Pavel scrie atunci lui Timotei: ce să spună oamenilor din biserică? Lucruri care rămân valabile și astăzi pentru oamenii din biserică. Și Dumnezeu vrea să ne vindece inimile, ca să putem fi acei mesageri ai lui Dumnezeu, care sunt cu fruntea sus, nu cu nasul în țărână, care merg pe picioarele lor din putere în putere, nu se târâie fără coloană vertebrală, în compromisuri și în mizerie și în păcat. Aici ne este dată soluția în acest capitol. Și soluția nu începe cu marșuri de protest, nu începe printr-o dovadă de putere pe care noi o avem, ci printr-o proșternere înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați întregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Vedeți, rugăciunea are două direcții. Una în direcția planului lui Dumnezeu de mântuire și una în direcția planului lui Dumnezeu de sfințire a noastră. Pentru că în urma rugăciunii se întâmplă ceva în inima noastră care ne împuternicește să trăim cu evlavie, să ducem o viață pașnică și cu toată cinstea înaintea lui Dumnezeu. Dar după ce Apostolul Pavel expune acest obiectiv, acest plan pe care Dumnezeu l-are, începe să desfacă lucrurile specific. Și în versetul 8 începe să facă această distincție. Vreau dar ca bărbații să se roage. Versetul 9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage. Vedeți? Dumnezeu își va duce planul la îndeplinire. Dar este atât de importantă implicarea noastră. Și Dumnezeu ne spune prin Apostolul Pavel, prin Duhul lui Cel Sfânt, rugăciunea noastră este diferită. Când este vorba de o activitate și avem un timp de rugăciune, ne rugăm și poate să spunem cuvinte foarte asemănătoare, poate chiar identice bărbații și femeile. Dar textul trebuie să aducă aici ceva mai mult decât activitatea de rugăciune. Trebuie să fie ceva mai mult. Bărbații trebuie să aibă în vizor anumite lucruri, femeile anumite lucruri. Și când pătrundem în text, vedem că aici este vorba de întreaga noastră existență, de rolul pe care ca bărbați îl avem din partea lui Dumnezeu, de rolul care ca femeile îl aveți din partea lui Dumnezeu. Și în relația de familie se vede cel mai bine lucrul acesta. Aș vrea să ne uităm la această singură cale de mântuire în care suntem implicați fiecare dintre noi prin rugăciunile noastre, în mod specific bărbați și femei. Aș vrea să ne oprim mai întâi, așa cum textul curge, la bărbați. Avem în minte că Dumnezeu are un plan. Dumnezeu vrea să mântuie lumea. Acum, tu ești bărbatul acela care se mișcă în această lume, responsabil înaintea lui Dumnezeu, să prezinte imaginea lui Hristos, care prin jertfire de sine și prin slujire, care plecându-se în genunchi să spele picioarele altora, are rolul mântuitor din partea lui Dumnezeu. Și tu ca bărbat trebuie să reprezinți în această lume și să ilustrezi dragostea lui Dumnezeu arătată prin Hristos. După cum tu ca femeie trebuie să arăți lumii în care trăiești cum răspunde biserica lui Hristos aceluia care și-a dat viața ca să fie liberată de păcat și să aibă nădejdea gloriei. Nădejdea că într-o zi vom fi cu Dumnezeu. Vreau dar, acest dar ne duce înainte în text, din pricina planului lui Dumnezeu, pentru ca să ducem o viață pașnică și liniștită, pentru ca să fim echipați în mijlocul societății, să trăim cum se cuvine. Vreau pentru aceasta și ca oamenii să-i aminte la mântuire, ca bărbații să se roage în orice loc. Aceasta presupune că nu trebuie să ai o anumită poziție a trupului în momentul acela. Poți să fii pe autobuz să te duci la servici. Poți să fii sub duș. Poți să fii în fața șefului a cărui mânie a izbucnit asupra ta. Și tu, ca și Neemia, înalți un gând către Dumnezeu înainte de a răspunde. Toate acestea trebuie să te concentrezi la anumite lucruri care sunt foarte laice prin profesie și prin preocupările tale. Și în momentele acelea nu zici nimic, nici măcar în mintea ta nu te adresezi lui Dumnezeu și uiți în momentul ăla că El este undeva. Aceasta îmi spune că rugăciunea este mai mult decât o activitate chiar și mentală. Este ceva ce ține de cum suntem noi în fața lui Dumnezeu. De motivațiile și gândurile noastre. De lucrurile care sunt dincolo de această vitrină care este fața noastră, care este fizionomia cu care ne prezentăm înaintea oamenilor. Există ceva în lăuntrul nostru care ține de gânduri, de atitudini, de motivații. Poți face un lucru pe care să-l aplaude toată lumea și motivația să fie păcătoasă. De aceea Dumnezeu va judeca și motivațiile noastre și gândurile ascunse ale oamenilor, ne spune Scriptura. Rugăciunea în acest context este ceva ce ești în urma relației tale cu Dumnezeu de fiecare zi și a răspunsurilor tale. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate. Acum, dați-mi voie să vă spun că a te ruga în orice loc cu mâini ridicate spre cer nu prea merge. O să obosești și o să încurci pe alții. Deci textul trebuie să vorbească despre altceva când vorbește de a ridica spre cer mâini curate. În Scriptură, mâinile sunt acelea cu care executăm anumite lucrări, muncim. Munca este desemnată și este arătată în Scriptură prin aceste cuvinte, mâini. În Apocalipsa ni se spune că fiara va face ca fiecare om să primească un semn pe frunte sau pe mână. Vorba de gânduri și de lucrările pe care le fac oamenii care sunt marcate de un duh diabolic materialist doar spre câștig. Ca și bărbat care trăiește în lumea aceasta, trebuie să asiguri în casa ta un climat de liniște, de odihnă și de siguranță. Și pentru aceasta, în primul rând, trebuie să-ți fie mâinile curate, adică să lucrezi cinstit. Mai întâi de toate, ca să ai o viață pașnică și liniștită cu toată cinstea, trebuie să fii un bărbat cinstit. Sigur, și dacă ești femeie și lucrezi, trebuie să fii cinstită. Scriptura vorbește bărbaților pentru că încă din Geneza Dumnezeu a dat bărbatului responsabilitatea să câștige pâinea. Trăim vremuri foarte grele, foarte dificile, în care femeile sunt confruntate cu trăirea rolului bărbatului și trebuie să intre și în papucii aceștia și n-are ce face. Și faraon, ca pe vremuri, te pune la cărămiz de dimineața până seara și ți-o luați și paiele ca să nu mai ai timp, cum ziceau ei, să umbli după năluci, adică să te poți închina lui Dumnezeu, să se poți sta liniștit în familia ta, cu copiii tăi. Și trebuie să devii un musafir care vine seara obosit și nu mai are chef de nimic. Asta e societatea. Și cu toate acestea, va trebui să ne ținem cu toată tăria noastră și cu toată puterea noastră de lucrurile pe care Dumnezeu ni le dă, ca să ne împlinim nu numai menirea și nu numai pentru asta, ci ca noi să ducem o viață pașnică și liniștită, noi să fim împliniți, noi să ne împlinim rolul pe care îl avem în casele noastre, fiecare dintre noi, pentru că noi nu trăim izolați, ci trăim în relații. Și trebuie ca bărbați să creăm acest mediu al siguranței și al încrederii în Dumnezeu. În al doilea rând, fără mânie. Mânia ne face să facem multe prostii. Din pricina mâniei spunem cuvinte grele care ar trebui să nu le spunem, de care apoi ne pare rău. Partea mai proastă este că unii, îmbățoșați în orgolul lor masculin, nici nu recunosc după aceea ca să-și ceară iertare. Cred că este domeniul la care trebuie să lucrăm cel mai mult fiecare dintre noi, bărbații. Un bărbat echilibrat care se stăpânește pe sine, care răspunde cum se cuvine și când se cuvine. Așa ceva trebuie să fim. Aceasta face ca o femeie care ți este nevastă să se simtă în liniște și în siguranță. Uimirea mea este cum rezistă unele femei când sunt supuse unui tir de batjocuri și de umilințe din partea unor bărbați pe care haide să-i scuzăm din pricina păcatului și a neputinței, pentru că nu cunosc pe Dumnezeu, sunt așa cum sunt. Și când, femeie fiind, te pui în slujba unui astfel de bărbat, te pomenești că Dumnezeu te umple de pace și n-ai niciun reproș față de un bărbat care te-a chinuit o viață. Asta e puterea lui Dumnezeu. Ăsta e extraordinara mărime a puterii lui, care schimbă gândurile și mințile oamenilor. Dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea, pentru îndurarea Lui, spune psalmistul. Câte lucruri s-ar transforma în mințile și în gândirea noastră și în această societate bolnavă, dacă ne-am ridica ochii să vedem frumusețea și puterea Lui Dumnezeu, care pune lângă noi oameni care știu să iubească și să rabde. Fără mânie, oameni care se stăpânesc, care se înfrânează, care renunță la orgolii pentru a sluji, care sunt sinceri, care sunt cinstiți cu nevestele lor. Ce fel de bărbați suntem? Ce imagine prezentăm în această lume? Pentru că evangelizarea lumii depinde de ce fel de bărbat, de ce fel de femeie ești tu. Iată, Dumnezeu a făcut totul. Hristos a murit pentru toți oamenii și vor fi mântuiți așa de puțini, pentru că noi dăm o imagine distorsionată a lucrării lui Dumnezeu. Pentru că noi, în relații, ne pomenim că suntem dezechilibrați și dezaxați. Dar noi nu propovăduim un creștinism al mântuirii pe patul de moarte, ci a unei vieți trăite împreună cu Hristos în fiecare zi, prin puterea Lui. De aceea, dacă ești într-o astfel de situație și ești bărbat, apleacă-te înăuntru tău și zi: Doamne, iartă-mă și izbăvește-mă de aici și ridică-mă, pune-mi piciorul pe stâncă. Vreau să fiu un om care te onorează. Poate să nu se întâmple într-o zi, nici în două, dar vei vedea progres de la o zi la alta dacă stai înaintea lui Dumnezeu și mai întâi de toate în rugăciune te curățești pe tine ca să te poți ruga ca un bărbat în felul acesta. Observați? Rugăciunea bărbatului sunt probleme de caracter. Și în al treilea rând, fără mânie și fără îndoieli, al treilea lucru, mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Am citit că Domnul zice: când cereți un lucru, să credeți că l-ați și primit. Și este parte a vieții noastre de credință. Dar vi s-a întâmplat să credeți că ați și primit un lucru și totul să nu-l primiți? Aici este cel mai mare test al unui bărbat. El trebuie să aducă în casa lui o imagine a lui Dumnezeu, să-l prezinte ca un Dumnezeu în care ne putem încrede, de care nu trebuie să ne îndoim. Nu cred că ar trebui să spunem copiilor noștri: tot ce ceri, Dumnezeu îți va da. Dar cred că trebuie să ne trăim credința în fața copiilor noștri cu toată demnitatea, în orice împrejurare. Iov este cel care pune o întrebare soției lui, care când îl vede în ce stare îi zice: bleastă-mă pe Dumnezeu în față și mori. Și el a zis: vorbești ca o femeie nebună. Primim de la Dumnezeu binele și nu primim și răul? Am citit un mesaj pe care l-am primit acum despre o misiune undeva la Ecuador, în care o mamă, în timp ce năștea, a murit. Toată îngrijirea medicală, asistente care era acolo la acea misiune. Copilul a rămas în viață, era totuși expus, era într-o situație foarte grea. Mai avea copilașul o surioară de 2 ani și asistenta aceasta a adunat orfanii, ca de obicei, de acolo și a început să se roage pentru copilul care rămase fără mamă și a spus: copilul acesta nu va putea supraviețui dacă nu reușim să-l încălzim. Deci, deși Ecuator era destul de rece noaptea. Și au încălzit apa, au pus în sticla aceea de plastic să încălzească și, pentru că era veche, s-a crăpat, a pierdut apa. I-a adunat la rugăciune pe copiii aceștia orfani și o fetiță s-a rugat și a zis: Doamne, trimite o altă sticlă nouă și o păpușă pentru fetița care a rămas orfană. Și zicea asistenta: aceasta este una din rugăciunile care te deranjează ca și adult. De unde să-ți trimită Dumnezeu la Ecuator sticlă pentru apă fierbinte ca să te încălzești? La Ecuator să-ți trimită. Și nici n-a băgat în seamă, n-a comentat în niciun fel. A doua zi, o mașină a lăsat un pachet mare, acolo în fața misiunii, și inima a început să-i bată aceste asistente cu putere. A deschis. Erau hăinuțe pe care le-a împărțit copiilor, care erau foarte bucuroși de ele. Apoi, la un moment dat, asistenta pune mâna înăuntru și scoate afară o sticlă, o ploscă pentru apă fierbinte, la care fetița care s-a rugat strigă: dacă Dumnezeu ne-a trimis sticla, sigur ne-a trimis și păpușa pentru fetița orfană. Pe acolo undeva, într-un colțișor, era o păpușă mică. A aflat apoi că cu 5 luni înainte a fost trimis pachetul de undeva de pe alt continent. Și când aud aceste lucruri, zici: cum să te îndoiești? Și fiecare dintre voi poate să spună un moment în care era disperată starea și s-a întâmplat ceva în urma rugăciunii. Dar poate am putea fiecare dintre noi să vorbim și despre asemenea momente când am stat la capul copilului și ne-am rugat: Doamne, vindecă-l. Și într-o jumătate de oră a murit. Sau poate întâmplări asemănătoare. Ca și bărbat trebuie în asemenea momente să continui să aduci înaintea familiei tale o atitudine de încredere în Dumnezeu. Pentru că eu cred că aici, fără îndoieli, nu se referă la faptul că orice îi ceri Dumnezeu îți dă, ci că orice îți răspunde Dumnezeu la rugăciune, nu ai dreptul să te îndoiești de Dumnezeu. Este o ispită la te îndoi de Dumnezeu, dragii mei? Ați trecut prin ispita de a vă îndoi de Dumnezeu vreodată? Îi Dumnezeu bun și tot ce face El este bun? În această viață scurtă am înțeles ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu în Hristos. În această viață scurtă am dobândit mântuirea mea, curățirea de păcatele mele. Dumnezeu este bun, nu pentru că am o experiență cu El care îmi convine, ci este bun pentru că m-a iertat. El mi-a dat o dovadă a ceea ce este atunci când pe cruce a zis: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Fiecare dintre noi avem o percepție subiectivă a lui Dumnezeu. Această percepție este prin experiențele noastre. Dar există un fapt obiectiv pe care nimeni nu poate să-l înlăture din istorie. Și acest fapt obiectiv este moartea Domnului Iisus pe cruce pentru noi. Dumnezeu și-a arătat dragostea. Pe când eram noi încă fără putere și păcătoși, Hristos la vremea potrivită a murit pentru noi. Dumnezeu este bun și tot ceea ce face El este bun. Și ceea ce ți se întâmplă ție nu poate să contrazică bunătatea lui Dumnezeu. Oricât de nenorocit sau nenorocită te-ai simți, Dumnezeu rămâne bun. S-ar putea să nu înțelegi ce ți se întâmplă. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu este bun. Și tu ca bărbat va trebui să stai drept în fața valurilor vieții, când un val cheamă alt val și când parcă te afunzi, să stai în picioare și să zici: Dumnezeul nostru este bun și drept și trebuie să continuăm să ne încredem în El. Să spui așa ca și Iov: primim de la Dumnezeu binele și nu primim și răul, fără să numești acest rău bine. Chiar dacă în planul lui Dumnezeu, care integrează toate lucrurile, este bine, un bine pe care nu-l poți pricepe atunci, pe care nu-l poți accepta atunci ca bine. În experiența mea de familie, am încercat de-a lungul vieții mele să aduc în familia mea ce a fost mai bun. Au fost momente în care mi s-au întâmplat lucruri pe care dacă mi s-ar fi cerut mie să trec prin ele și să treacă familia mea, n-aș fi fost de acord. Dar noi nu suntem mai noștri. Noi nu ne conducem propriile noastre vieți, ci le lăsăm călăuzite de acela care ne-a răscumpărat. El este stăpânul. El definește binele. Și a trebuit să mă cred în Dumnezeu în situații deosebit de grele și traumatice. Dar n-a fost niciun moment în care să-i pun vreo întrebare lui Dumnezeu. N-a fost niciun moment în care să mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Ca și bărbat, rugăciunea ta este să fii cinstit, este să fii echilibrat și să te încrezi în Dumnezeu și să promovezi în casa ta această încredere în Dumnezeu, în orice condiții, în orice moment, în orice situație. Este parte a credinței noastre. Este ceva ce ține de ceea ce știm că este Dumnezeu. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Ați observat? Bărbatul se roagă într-un anumit fel și acestea țin de rolul conducător pe care bărbatul are în familie. El trebuie să dea o direcție. El trebuie să aducă și să inițieze un proces de sfințire în casa lui. Femeia, la rândul ei, îl onorează pe Dumnezeu prin atitudinea ei față de bărbatul ei, în primul rând. În aceste două lucruri se întâlnesc într-o familie. Este o ușă deschisă Evangheliei pentru mulți care privesc pe ușa aceea și vor să trăiască o viață la fel. Mai pe scurt, pentru că nu specialist în rolul femeilor, femeile trebuie să-și citească rolul și trebuie să-l înțeleagă și să-l urmeze așa cum este în Scriptură. Sunt două elemente pe care le identific în text centrale și tot textul este țesut în jurul acestor elemente. Îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, iar al doilea, să nu se ridice mai presus de bărbat. Trăim vremurile în care rușinea și sfiala dispar. Carnea goală se arată cum dă primăvara și dacă se poate și iarna, peste tot. Pentru că nu mai există rușine și nu mai există sfială. Dar tu, ca și fiică a împăratului împăraților, a Domnului domnilor, nu-ți poți permite să dai curs pornirilor cărnii. Și învățați odată lecția aceasta, pe care o strigăm de atâtea ori și se învață atât de greu, pentru că este o problemă de relație între tine și Dumnezeu. N-am inventat-o noi. Este aici pe paginile Sfintei Scripturi. O femeie își onorează bărbatul ei când se îmbracă cuvincios, nu provocator. Când se păstrează pentru bărbatul ei. Sigur, nu o să poți să îi împiedici pe oameni să te poftească pe stradă, pentru că sunt destui care fac asta. Dar atunci când tu le dai prilej, atunci e dureros. Deci, în primul rând, rugăciunea femeii înseamnă loialitate din toate punctele de vedere față de bărbatul ei. În acest domeniu fizic în care are grijă, îi atentă. Nu e aici o modă cum să fie, dar să fie rușine și sfială. Acestea sunt elementele. Iar al doilea lucru, să nu se ridice mai presus de bărbat, adică să rămână la nivelul de autoritate pentru care a creat-o Dumnezeu. În caz contrar, textul nostru spune, interferează demonii și afectează relația. Și câte conflicte sunt de aici, și câte neîmpliniri. Știți? Este dat exemplu Sara. Și când Sara râde la 90 de ani, când îi spune îngerul că vei avea un copil, ea face o remarcă și zice, Domnul meu, bărbatul, este și el bătrân. O femeie care de-a lungul unei vieți l-a numit Domnul ei și în momentele cele mai mizerabile ale vieții lui Avram, când a dat dovadă de neîncredere în Dumnezeu, a continuat să-L numească Domnul meu. Nu numai de pe buze. Sunt două lucruri pe care le identific aici legat de modul în care se roagă femeia credincioasă. Este un mod de viață în care e atentă cu exteriorul ei și cu lăuntru ei la relația cu bărbatul ei. Sau cu viitorul ei soț. Sau cu comunitatea în care este, dacă nu se mărită. Implicația bărbatului și a femeii sunt diferite pentru că ei au roluri diferite. Pentru că au fost creați diferiți de Dumnezeu. Dacă ne uităm în oglinda Scripturii, bărbați și femei, față de ceea ce ne cere Dumnezeu în acest portret al bărbatului și al femeii, care se roagă, este doar un element legat de rugăciune, recheia evanghelizării lumii. Suntem, față de aceste imagini, la diferite distanțe. Unii foarte departe, alții ne-am mai apropiat, dar fiecare dintre noi suntem chemați să ne gândim la viețile noastre și să reacționăm. Nu te uita cu neîncredere și descurajare. Nu te uita la cineva pe care zici, oh, dacă aș putea să fiu ca și. Haide să ne uităm la modelul nostru al bărbaților și a femeilor, care este Hristos. Întotdeauna din comparația cu El vom ieși prost. Dar întotdeauna comparația cu El și încrederea în El ne duce mai departe, ne mai urcă o treaptă a sfințeniei în relația cu El. Dumnezeu și-a legat realizarea planului de mântuire de seriozitatea noastră în relația de familie, dacă vreți. De modul în care înțelegem rugăciunea ca un mod de viață care ne sublinează rolul de bărbat sau femeie, de soț sau soție. Acum urmează partea cea mai grea. Partea cea mai grea este să reacționezi știind că stai față în față cu Dumnezeu în intimitatea ta. Pentru că doar omul își cunoaște lăuntrul și din reacțiile lui, cei din anturajul lui îl cunosc. Problema cea mai dificilă este când ești ticălos și vrei să-i faci pe toți din jurul tău să te numească om de treabă. E cel mai greu să ajungă Dumnezeu la inima ta. Dar Psalmul 38, în care David, care a fost și el ticălos într-o împrejurare, își descrie starea. Dragii mei, aceasta așteaptă Dumnezeu de la orice ticăloșie pe care o trăim în viețile noastre. O asemenea prăbușire și recunoaștere. Eu nu cred în pocăința aceluia care vine de pe poziție de forță și strigă, m-ați ținut destul afară când mă primiți înapoi. Și după aceea, pe această poziție, îți tratează tot timpul relația. Eu cred în cei care se pocăiesc, ca David. Și poate sunt între noi care au nevoie de o asemenea pocăință. Poate cineva de lângă tine, nevasta sau soțul, sau copilul, sau tata, te știe. Ai impresia că nimeni nu vede, poate. Dumnezeu vrea să pătrundă adânc în viața ta, să te scoată de acolo. Să facă din tine un alt om, pentru că David plânge și se tânguiește, dar Dumnezeu îl iartă. Dumnezeu îl schimbă. Numai Dumnezeu știe ce fel de bărbați și femei suntem în locul acesta. Dar El vrea să ne cerceteze pe fiecare, să facă din noi oameni care se roagă în orice loc, care ridică spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli, îmbrăcați cu rușine și sfială, respectând rolul și nivelul de autoritate pe care îl avem dat de Dumnezeu. Și când asta se întâmplă, oamenii în jurul nostru încep să se întoarcă la Dumnezeu. Încercați și veți vedea. Și nu numai atât. Cercul se închide pe acea viață pașnică și liniștită cu toată cinstea pe care o ducem înaintea lui Dumnezeu în orice circumstanță. Amin.
Comoara din inimă.